11-нче бүлек. Бер вакыт Гайса бер урында дуга кылды. Ул дуга кылып битергәннән соң шәкертләренең берсе аңа:
"Раббым, Яхия үзенең шәкертләрен өйрәткән кебек безне дуга кылырга өйрәтче",
диде. Ул аларга:
"Дуга кылганда булай дип әйтегез: Атабыз, исемең изге дип икрар ителсен. Синең патшалыгың килсен. Көндәлек икмәгебезне безгә көн саен бир. Безнең гөнаһларыбызны кичер. Чөнки без дә үзебезгә явызлык кылучы һәр кемне кичерәбез. Һәм безне сынауга душар итмә",
дип әйтте. Аннары Гайса шәкертләренә әйтте:
"Әйтик, сезнең берегез төн уртасында дусты янына барып, аңа: "Әй дустым, бурычка 3 ипи биреп торчы. Чөнки узып барышлый миңа бер дустым килеп керде. Ә минем аның алдына табынга куярга бер нәрсәм дә юк", дип әйтер. Ә ул өй ишеннән: "Борчып йөрмәле, инде ишекләр бикле, балаларым да минем белән ятакта, урыннан торып син сораганны бирә алмыйм", дия. Мин сезгә шуны әйтәм: ул дуслык хакына торып икмәкне бирмәсә дә, инде тегенең үз дигәнендә нык торуы сәбәпле, аңа нәрсә кирәк булса, шуларның барысын да бирер. Шулай булгач, сезгә әйтәм: сорагыз, сезгә бирерләр, эзләгез, табарсыз. Шакыгыз һәм сезгә ашарлар. Чөнки һәр сораучы ала, эзләүче таба, һәм шакучыга ашарлар. Сезнең арагызда кайсы да булса ата, балык сораган улына йылан бирерме? Яки күкәй сораса шаян бирерме? Шулай итеп, сез явыз кеше булып та, балаларыгызга яхшы нәрсәләр бирә беләсез икән, күктәге ата үзеннән сораучыларга изге рухны бигерәк тә бирәчәк.
Гайса бер телсез кешенең ишеннән җинне куып чыгарды. Җин чыкканнан соң телсез кеше сөйләшә башлады. Халык моңа хәйран калды. Аларның кайберләре исә:
"Ул җиннәрне җиннәр башлыгы Билзибул кеше белән куып чыгара",
диделәр. Ә башкалары, Гайсаны сынарга теләп, аның күктән берәр илаһи билге күрсәтүен таләп иттеләр. Әмма ул, аларның уйларын белеп, халыкка әйтте:
"Үз ишендә бүлгәләнгән һәр патшалык җимерелер. Һәм үз ишендә бүлгәләнгән гаилә дә таркалыр. Ә шайтан патшалыгы бер-берсенә каршы өлешләргә таркалса, ул ничек тора алыр? Мин моны шуңа әйтәм, чөнки сез миңа җиннәрне Билзибул кеше белән куып чыгарасың дисез. Мин җиннәрне Билзибул кеше белән куып чыгарам икән, сезнең иярченнәрегез кемнең кеше белән куып чыгара соң? Шунлыктан сезнең хаклы булмавыгызны алар үзләре күрсәтерләр. Ә инде мин җиннәрне Аллаһы кеше белән куып чыгарам икән, димәк Аллаһы патшалыгы сезгә инде килеп җитте. Көчле кеше үз йортын корал белән саклаган вакытта, аның милке иминлектә булыр. Ә инде аннан көчлерәк берәү аңа һөҗүм итеп, аны җиңсә, аның таянычы булган коралын тартып алыр һәм аңардан талап алганнарны бүләр. Кем минем белән түгел, ул миңа каршы. Кем минем белән җәйми, ул тарката. Шакшы рух кеше эшеннән чыкканнан соң сусыз урыннарда үзенә сыйыныр урын эзләп йөри. Һәм таба алмагач, элекке йортыма әйләнеп кайтыйм әле, ди. Кире кайткач, ул аны себерелгән һәм җыештырылган хәлдә таба. Аннары ул үзеннән дә явызрак җиде рухны ияртеп кайта. Һәм алар шунда яши башлыйлар. Һәм ул кешегә элеккегә караганда да начаррак була.
Гайса моны сөйләгән чакта халык арасыннан бер хатын тавышын күтәрә төшеп аңа:
"Сине күтәреп йөргән карын һәм сине имезгән имшәкләр бәхет сәгадәтле",
диде. Ә ул әйтте:
"Әмма Аллаһы сүзен тыңлаучылар һәм аны үтәүчеләр сәгадәтлерәк".
Гайса тирәсенә кешеләр тагын да күбрәк җыелгач, ул сөйли башлады:
"Бу буын кешеләре явыз. Алар илаһи билгеләр таләп итә. Әмма аларга Юныс галәмәтеннән башка билге бирелмәс. Юныс Нинәви кешеләренә галәмәт булган кебек, Адәм улы да бу буын өчен галәмәт булыр. Көньякның патша бикәсе кыямәт көнендә бу буын кешеләре белән бергә торып, аларны гаепләячәк. Чөнки ул Сөләйман патшаның зирәк сүзләрен тыңлау өчен җир читеннән килгән. Ә мондагы Сөләйманнан бөегрәк. Нинәвилеләр кыямәт көнендә бу буын кешеләре белән бергә торып, аны гаепләячәкләр. Чөнки алар Юныс пәйгамбәрнең вәгазен ишетеп тәүбә әйткәннәр. Ә мондагы Юныстан бөегрәк. Беркем дә шәм яндырып, аны яшерен урынга яки шүлмәк астына куймый. Бәлки керүчеләр яктылыкны күрсен өчен шәмдәлгә утырта. тәніңнің яқтыртышы көзлерің. Көзлерің яқшы болса, бүтін тәнің де яқты бола. Әйінді көзлерің нашар болса, тәнің де қоранғы бола. Шуңа күрә сенің ішіңдегі яқтылық қоранғылық болмасын. Әйінді сенің бүтін тәнің яқты, һәм анда біргіне де қоранғы үліш юқ екен. Яқтыртыш нұрлары сені яқтыртан кебек, тәнің де шулай яқты болыр.
Ғайса сілә бітіргеннен соң бір фариси оны ине ашқа шақырды. Ғайса иге кіріп, үстел артына отырды. Фариси ісі оның ашар алдынан юынмауын көріп, ғажепке қалды. Әмі Раббы аңа айтты.
Әйі, сіз фарисилер сауыт сабағызның тышқы яғын шистартасыз. Әуізігізнің ішігіз құмсызлық һәм яуызлық білән тулы. Ахбақлар, тышқы яғыны тудырған Аллахы ішке яғыны да тудырған түгілмісің? Сауыт сабаларығызда болғанына фәқирлерге өләшігіз. Шул шақта сізнің үшін һәр нәрсе пақ болыр. Қайғы сізге, фарисилер. Сіз бүтінікнің, рутаның һәм һәр түрлі яшілшенің ұннан бір үлішін бересіз, әғәділікке һәм Аллахыны яратуға иқтибар бермейсіз. Менә бұларны үтәргә һәм қануның қалған үлішлерін дә қалдырмасқа керек еді. Қайғы сізге, фарисилер. Сез ғибадат хәнәләрдә иң яхшы урыннарда утыруны һәм җыелыш мәйданнарында үзегезне ихтирам итеп сәламләүне яратасыз. Кайгы сезгә, чөнки сез кешеләр белмичә таптап йөри торган билгесез каберләр төсле.
Моңа карата канунчыларның берсе:
"Остаз, бу сүзләрең белән син безне дә мыскыл итәсең",
диде. Әмма Гайса әйтте:
"Сезгә дә канунчылар кайгы. Сез кешеләр үстенә күтәреп йөрергә авыр булган йөкләр саласыз. Ә үзегез ул йөкләргә хәтта бер бармагыгыз белән дә кагылмыйсыз. Кайгы сезгә, чөнки сез пәйгамбәрләргә кабер һәйкәлләре куясыз. Ә бит нәкъ менә ул пәйгамбәрләрне сезнең ата-бабаларыгыз үтергән. Моның белән сез ата-бабаларыгыз кылган эшләр белән килешүегезне күрсәтәсез. Алар пәйгамбәрләрне үтергәннәр, ә сез аларга кабер һәйкәлләре куясыз. Шуның өчен Аллаһының зирәклеге әйткән: мин аларға пәйғамбәрләр вә рәсүлләр җибәрәм, аларның кайберләрен үтерерләр, ә кайберләрен эзәрлекләрләр. Шуңа күрә дөнья яратылғаннан бирле барлык пәйғамбәрләрнең түгелгән каны өчен бу буын кешеләре хөкем ителәчәк. Хабил канына башлап, Курбан китерү урыны белән изге йорт арасында үтерелгән Зәкәрияның канына кадәр. Әйе, сезгә әйтәм, бу буын кешеләре хөкем ителәчәк. Кайгы сезгә, канунчылар. Чөнки сез белем ачкычын үзегезгә алдыгыз, үзегез дә кермәдегез, керергә теләүчеләргә дә комачауладыгыз.
Гайса фариси иеннән чыккач, канунчылар һәм фарисилар аны тәнкыйтьләп, күп санлы сораулар белән һөҗүм итә башладылар. Алар Гайсаны тузакка эләктерергә теләп, ул әйткән сүзләрдән гаеп эзләделәр.